na společné vlně Rádia Svobodný vysílač CS a Rádia Uldu. To je prostor i pro vás. Podpořte nás. Svoboda slova, myšlení a rozhodování, to je naším cílem. Nenechte se ovládat.
Takže vážení posluchači, vítám vás při poslechu debaty, kterou jsme dnes uskutečnili pomocí Skypeu, takže pokud bude zvuk kvalitní, tak budete mít možná pocit, že tady sedíme ve studiu 4, ale není to tak, jsme propojeni na Skypeu. Jsou tady s námi Martin Marcikán, Martin Dukát a Vladimír Kapal ze Svobodného vysílače CS. No a Rádio Ubuntu tady zastupuju jenom já, tedy Petr Richard Ortek. Takže Svobodný vysílač je oproti mě v podstatě v převaze. Jsou tady na mě tři chlapi. No a dnešní téma jsme si zvolili to nejzávažnější, protože ta situace kolem dění na Ukrajině, víme velmi dobře, že je skutečně velmi napjatá, že se to tam mění každou chvíli, viz vyhlášení příměří, jeho porušení, sliby Porošenka, zápětí hovor s Obamou, s Evropskou unii, apelování na Evropskou unii, kdy Porošenko třeba tvrdí, že dostane zbraně od Ameriky, že bude vojenský posíl, Amerika to naopak zase popírá. Takže vidíte sami, že ta situace se skutečně stále neustále mění. A proto bude určitě zajímavé, když teď my čtyři, co tady sedíme, každý, kdo o tom něco víme, tak přidáme svou trošku do mlýna a zkusíme si nějakým způsobem trošičku, ale spojit se v tom, jak se říká, vyznat. Takže pánové, já vás vyzývám, kdo z vás chce se vzít první slovo na toto téma, kdo má nějaké zajímavé informace?
Takže já jsem Martin Dukát z Kladenského studia Svobodného vysílače CS a zdravím všechny posluchače, jak naše, tak Rádia Ubuntu.
Výborně.
Řekl k tomu, že samozřejmě Západ nelibě nese to, že se tam vlastně Putin pokoušel domluvit jakési příměří, což vlastně v očích, já nevím, veřejnosti, která se snaží být pravdivě informována, mu zvedlo kredit. Bohužel pak se stalo to, že samozřejmě příměří bylo porušeno vinou vlastně ukrajinské armády, jejich provokacemi. No a řekl bych k tomu, že se opět rozjíždí další kolo bojů a další dodávky zbraní ze Západu. No a chtěl bych se tady zeptat kolegy Vladimíra Kapala, jaký na to má názor, jak bude vlastně ta Evropa postupovat dál.
Tak v první řadě já jsem přesvědčen, že jestliže se Amerika a hlavně její bankéři rozhodnou, že bude v Evropě nějaký globálnější konflikt kvůli jejich ziskům, tak bude. Protože nemusíme chodit dál do podrobností, ale od roku 45 až do letošního roku se toto přesně opakovalo v 38 případech. Jeden případ za všechno. Panama, jeden voják zabitej v baru a hlavní problém kontrola panamského průplavu. Jeden americký voják zabit. Vlítlo tam 27 tisíc amerických vojáků, hořely baráky, zabíjeli lidi a Panama je od té doby okupovaná. Takže přesně stejný scénář. Tady na té Ukrajině vůbec nejde o Ukrajinu. Tady to bylo vyprovokované, když se to nepovedlo v Sýrii, nepovedlo se to v Iránu, díky Číně, která řekla, že dostojí u Iránu svým vojenským smlouvám. I kdyby měla vypuknout třetí světová válka, a to řekl mluvčí prezidenta Číny, tak Američani rychle převexlovali a velice se jim hodil Porošenko, protože podle mého názoru to je agent, jak vyšitej a dělá to, co dostane rozkaz. A snaží se vyprovokovat jakýkoliv konflikt jenom proto, že jsou před krachem. To je můj názor. a obávám se, velice se obávám, že ať svět, lidi na světě protestujou, jak chtějí, tak nám to nebude moc platný. Jsou to pesimistické slova, ale bohužel toho se obávám.
Já bych vás jenom doplnil s tím, že skutečně teda v tomhletom s váma v každém případě souhlasím, jelikož se to dá přirovnat ať k první světové válce nebo ke druhé světové válce, tak kdo se trošku zajímá o tu historii, tak ví, že také takzvaní obyčejní lidé to nechtěli, protestovali proti tomu, stavili se proti tomu a stejně tedy ty obě dvě války byly, takže tam vždycky, a ta podobnost je skutečně velice stejná, vždycky je tam nějaká záminka pod falešnou vlajkou, že? A není to Ukrajina, jak by si lidé mysleli, že tam jde o nějaké dění na Ukrajině, že to vůbec je čistě jenom záminkou. Na ukrajinskému národu vůbec nezáleží, jak jejímu současnému převážně nacistickému vedení, tak Americe už vůbec ne. To je čistě jenom důvod, aby nějakým způsobem vyvolali tenhle konflikt a dostali se, rozšířili to své území, čímž vlastně porušili tu dohodu s Gorbačovem, kdy slíbili, že tedy nebude se na to rozšiřovat dále, tedy na východ směrem k ruským hranicím. A ta Ukrajina jim slouží pouze jako záminka toho docílit, jak se říká, stůj, co jsou, tak jak to nakonec pan Kapal tady zdůraznil, že jim na tom nezáleží, že docílí svého nakonec.
Já, jestli můžu, já bych se zeptal našeho kolegy zprávaře, Martina Marcikána, no. Jaký vlastně na té Ukrajině pro posluchače, který třeba nejsou tak obeznámeny, jaký jsou tam zájmy, co vlastně tak láká, krom teda vyprovokování nějakého vojenského konfliktu Západ vlastně na Ukrajině působit?
Jestli... No, hlavní, který jsou zmiňovaný, který nakonec propukli a už se o nich ví, tak říkajíc už i veřejně, nejenom teda z našich alternativních zdrojů, z kterých čerpáme, buď já nebo kdokoliv jiný, tak samozřejmě projevilo se to břidlicový plyn, který má ohromný naleziště nebo ložiska právě pod tou Luhanskou a Doněckou republikou. Samozřejmě se tam zaintervenovala skupina Shell, kterou vlastní z části holandská královská rodina. Tady by zase bylo dobrý upozornit na let MH17 a to, že na jeho palubě bylo prakticky největší zastoupení, nebo mělo být největší zastoupení holandských pasažérů. Ale já bych se spíš ptal, dneska jsem nad tím zrovna tak přemýšlel, ať už je to tak či tak, stejně je to možná jenom jedna velká hra, globální, ať všichni říkají, Obama je špatný, Putin je dobrý. A možná to právě jenom na to, aby lidi neměli čas se zastavit a trošku zapřemýšlet o tom, co se s tímhle světem děje a co by mohli možná dělat sami se sebou. Protože, jak vidíme, neustálý strašení válkou je tady furt a když není válka, tak je terorismus a když není globální terorismus, tak zase přijdou mimozemšťani, strašení a je to furt dokola a rok 2012 to máme ještě v živý paměti, takže já si myslím, že všechno, co se tady na tom děje, na tom světě, z vůry mocných je zkrátka furt dělaný s tím, aby se lidstvo bálo a udržovalo neustále ve strachu. To si myslím, že je prapůvodní základ. Pak co, samozřejmě ty energetické zdroje víme o tom, že se to neděje jenom třeba řekněme teď na Ukrajině, břidlicový plyn, agresi, co si. Víme, co se dělo v Somálsku, zrovna teď na to budu mít tak jeden pořád, co se dělo ve Rwandě, zapomenutá genocida, o tom už pořád běžel a zkrátka, vždycky to teda bylo pod zastíněným kapitálem Angola a tak dále, Kongo, všechno zkrátka, ale i jeho Jižní Amerika, tam od 50. let, co se děli takzvané války za demokracii, je na to krásný dokument zpracovaný od agenta CIA, který v tom působil. Bohužel půl roku potom, co to natočil, tak záhadně samozřejmě zase zemřel, že ano. Takže zkrátka, když se ptáme v čí prospěch, tak říká se peníze a moc, ale podle mě, když teda 137 korporací vlastní 38 milionů světových firem, provázaných vlastnicky a různě, tak a finančníma tokama, tak vidíme, že tyhle lidi už si myslí, že mají zkrátka absolutní moc a o peníze si myslím, že už jim nejde, protože vlastně prakticky veškerý kapitál na zemi a zbytek je rozdělený mezi ty nás chudí, no. Asi tak.
Já bych, jestli můžu na tohle to, co jste říkal, pane Marciáne, navázal. Hmm. Před 2-3 lety se začalo mluvit o víc, mluvit i u nás, a objevilo se to i docela na veřejných médiích, převážně teda v blocích, se začalo mluvit o NVO, o novém světovém pořádku. Já jsem si o tom něco zjišťoval. A všechno, ono to v podstatě vzniklo v roce 54, právě to vzniklo v tom Bilderbergu, proto se tomu říká skupina Bilderberg, kde se sešli v té době asi 6 nebo 7 nejvýznamnějších finančních rodin světa. Dneska už to má dalších x členů, nevím přesně. A tam se rozhodli, jak ten svět budou dirigovat. A přišli a dělají to. Když si to vezmeme od toho 54. roku a vezmeme si ty jednotlivé události, tak ono to tomu všechno směřuje. Za prvé, od 54. roku nebyl svéprávný americký prezident ani jeden s výjimkou JFK, který se, on tam byl taky, toho tam dosadila mafie, ale on se jim zepřel. On se jim zepřel a on měl už ten prst na tom tlačítku při kubánské krizi, měl ten prst na tom červeném tlačítku. Ale potom, když ten Nikita Chruščov po mátným projevu, když jste mladý, to asi nebudete pamatovat, já jo, jak v OSN mlátil botou do řečnického pultu, že neuhne sovětský svaz, nicméně ty lodě s těma rachejtlema se otočili a plavali zpátky a ta válka nebyla, tak musel být odstraněný. Od té doby každý americký prezident poslouchá jak hodinky. A ten ještě jsem zapomněl jednu. Cíl těchto bilderbergských skupin je snížit počet lidí na polovinu a ovládat je takovým způsobem, to znamená strachem, protože teďka čtu momentálně knížku o praktikách STB a tam byla řečena jedna závažná věc. Pokud se lidi bojejí, nejsou nebezpeční.
Já bych jenom, jestli teda můžu, já bych teda tady, pane Kapale, trošičku opravil v tom snížení počtu těch obyvatel. Není to na polovinu, ale je to o 2/3.
Dokonce.
Jo, o 2/3 snížení.
Na polovinu, no tak dokonce, ještě o 2/3.
No, dokonce pan Bill Gates,
ano.
Kterému já říkám, že to je vlastně hromadný vrah.
Ano.
Bill Gates dokonce prohlásil na jedné uzavřené přednášce, ale někdo ten záznam si natáčel, i když tam byl zákaz použití natáčení, tak někdo to natočil, pustil to teda ven, dá se to vyhledat na YouTube, kde přímo prohlásil, že stačí 500 milionů.
Ano, jo. Takže to je konečné číslo, který mám já taky, tím jsem chtěl říct, jo. Že jsem asi nejhorší prognostik, protože já vím o 500 milionů. No.
Takže veškerý ty jeho aktivity, ty zdravotní, jak on tomu říká, že má ty různý nadace o péči, především teda těch afrických dětí, kde tam očkujou ty děti jakoby proti něčemu, tak v podstatě je likvidace těch afrických národů.
Ano.
Jo? A nevím, já už jsem o tom na rádiu u nás mluvil, nevím, jestli jste tu informaci taky zaznamenali, kdy právě tento člověk, Bill Gates, na té konferenci uzavřené, kde bylo asi jenom 8 nebo 7 účastníků. To byl skutečně úzký kruh, jenom těch různých
elita.
Ty elity. A on tam přímo prohlásil, AIDS jde pomalu, prasečí chřipka se provalila, ta nám nepomůže, nezbývá, než vypustit ebolu. A všimněte si, co se dnes děje, že skutečně přicházejí k tomu kroku, že tu ebolu skutečně vypouštěli, protože to je, ta půjde rychle.
Ano.
Jo, tam není záchrana. Tohle jinak... by si všechno lidi právě měli uvědomovat. Víte, mě to někdy připadá, mě to dost teda trápí, když jsem na rádiu začal tyhle ty věci pouštět ven, že mi tam někteří posluchači, kteří byli zvyklí na to, že především hovořím o mimozemských kontaktech, o původu lidstva na Zemi, porovnávám tam třeba, jak církev v podstatě zneužila Biblii, jakým způsobem si ji upravila pro sebe. A oni mi tam dost vyčítali, když jsem začal tyhle ty věci ventilovat, že to je takzvaná politika, že jsem se začal zabývat politikou. A já se snažím lidem vysvětlovat, že to není politika. Politika je u mě, když budou někde vyset nějaký billboardy Volte 1, Volte 2, my vám slíbíme tohle, my vám slíbíme tohle, pak se dostanou ke korytům a vykašlou se na lidi. To je u mě politika. Tam je skutečně oblbování, lhaní lidem, slibování nemožného. A pak, když už se tam dostanou, tak zjistí, že nemůžou nic, že nad nima je zase někdo výš, kdo jim bude diktovat, co smějí, co nesmějí. A běda, jak ne, tak prostě tamhle v Blesku a na Nově na něm vyjdou různý špíny, že tamhle s tou spal a tamhle něco pro nevěřil, prostě ho znemožňají a jde z politiky ven. To je u mě politika. Ale to, co se děje kolem nás, ať je to ten Bill Gates, ať je to ta černá opice v tom Bílém domě, ať je to i prezident Putin.
Já mu říkám Lidboj.
No, já ho vždycky přemonovávám, říkám Barack a místo Hussein říkám Barack hnusný Obama. Jo. Tak to všechno, to je realita. To není politika. To se skutečně děje a skutečně to má co společného s našimi životy, s naší budoucností. Takže je velice špatné nad tím mávat rukou, říkat si, a oni zase dneska klábose v opolicece, to já nebudu poslouchat. Jo, to je velmi špatné, protože potom ty lidé nejsou připraveni, oni nevědí, co je může čekat.
Víte, jeden z největších zákulisních kuloárových politiků všech dob, Nikola Machiavelli, prohlásil, že politika se nedělá jenom v královských ložích a na banketech. Politika je to, jestli sedlák zasází brambory nebo zase je obilí, protože ho těm někdo musí pověřit. Hmm. Někdo mu to musí zaplatit, někdo to od něj odkoupí. A když se ho potom ptali, kdy bude konečně teda na světě klid, tak prohlásil, až bude poslední politik, znamená z povolání, vyset na sebech posledního kněze. A je to pravda, oni si totiž ty lidi pletou právě to, jak jste říkal, že politika je tady, ty politici, co tady vyvádějí, a to politika je i to, že když jdete do si koupit citrony a tady se neurodí, nebo uměle neurodí, tak vylítne cena o třetinu, o polovinu nahoru. I to je totiž politika. A tohle to se musí těm lidem vysvětlovat. Aspoň já se tam o to tak snažím.
Ano.
Já jsem se chtěl zeptat, když mluvíte takhle o těch softwarových gigantech, jestli taky Steve Jobs z Apple byl taky zapojen do těchto těch vlastně praktik toho nového světového řádu. To je jenom taková otázka doplňující, aby jsme to odhalili.
Tak nevím, jak vy ostatní, ale já teda o něm tyhle informace nemám, že by
se ne.
nějakým způsobem do toho zapojoval, to se přiznám. Ale Bill Gates ano, no.
Ano, Bill Gates dokonce moc dobře věděl, jak když prohlásil, že internet, když se začal dělat internet, že to je slepá ulička, tak on moc dobře věděl, kam by to až mohlo vést a chtěl tomu vší silou zabránit. Bohužel to šlo mimo něj a díky internetu se dneska svět a lidi dovídají i ty věci třeba tady na Svobodný vysílač nebo na Ubuntu, který by se jinak dovědět nemohli. A proto on zpočátku byl strašně proti tomu a házel tomu klacky pod nohy, protože to věděl.
No, jestli můžu, ano. Martin Marcikán, tak o Jobsovi právě nic nevím, i když samozřejmě, jak ty lidi stoupají, když se jim opravdu daří, teď jestli se jim opravdu daří, takže mají skvělý nápad a dovedou tu firmu vést, jak je předkládán například pan Jobs, ale i kdokoliv jiný, vidíte Zuckerberg a Facebook, co dělá za svinstva, nebo dělal aspoň v roce 2012 zase na anglicky mluvících lidech pokusy, jak se ta větev šíří, ta síť, jak se šíří zprávy a zkoumali, kdo na co reaguje, aby zase věděli nějaký profil té společnosti, kdo se nechá nachytat na nějaký hlouposti. Teď třeba zrovna, když jste to zmiňovali i minule ve vysílání, tak Belíková Ice Bucket Challenge, že jo, tak Belíková výzva a takovýhle ty hlouposti, virální věci, jak se šířej, tak oni, samozřejmě je to ale i jako ze vším, buď to si je koupí, ty podnikatelé, a nebo je samozřejmě zničej, po případě se mu stane nějaká nehoda, nebo dostane rakovinu, či Bůh ví co všechno. Vidíme to i u Hugo Cháveze a dalších a dalších a dalších. Třeba, když nebudu teda zmiňovat, když zmíním někoho z politiků, který vadili zase tý naší demokracii západní.
Přesně tak, ano. A je to i mezi nima, i mezi bankéřama, že jo? Víme, že bylo to v poslední době dost záhadných úmrtí některých poměrně vysoko postavených bankéřů.
Skoku z mrakodrapu.
Přesně, ano.
Určitě k tomu měli důvod.
No, důvod je jediný. Tady je, za prvé je tady široká, aspoň co já jsem získal nějaké informace, je tady u toho Bilderbergu je široká taková skupina, která se schází, ale protože, jak známo, když se sejdou dva lidi, tak je pět názorů, tak i tady se názory lišejí a proto existuje takzvaný tvrdý jádro toho Bilderbergu a tvrdí se, že by to měly být čtyři rodiny, které se vůbec nikde neobjevujou. Já si pamatuju, když jsem procházel noviny před první světovou válkou, když jsem studoval ty, nebo i před druhou, tak po první světové válce tam byl Rothschild v novinách. Vyfocenej. Uh-huh. Ale od druhé světové války jsem nikde neviděl ani Jean-Paul Getty, Rockefeller, nikoho z nich, oni jsou v pozadí. A to je ta tvrdá skupina. A teď, když tam přijde nějaký dost silný hráč a liší se v nějakým názoru, no tak to znamená jednu věc. Stane se mu to, že skočí z balkónu.
Mainstreamová média vám lžou, protože jsou v rukách nadnárodních společností. Proto jsou zde svobodná internetová rádia, aby vám přinášela pravdivé informace. Svoboda slova, myšlení a rozhodování, to je naším cílem. Nenechte se ovládat. Je to informační válka. Na společné vlně Rádia Svobodný vysílač CS a Rádia Ubuntu. To je prostor i pro vás. Podpořte nás.
Připomenu posluchačům, pokud přišli k poslechu až nyní, že posloucháte právě společnou besedu dvou svobodných rádií, Svobodný vysílač CS a Rádio Ubuntu. Sešli jsme se tady na Skypeu dneska čtyři. Martin Marcikán, Martin Dukát a pan Vladimír Kapal, kterého asi už znáte právě z toho osudu legionáře, které na našem rádiu běželo. No a
poběží.
Běží dále a za Rádio Ubuntu tedy já, Petr Richard Ortek, a rozebíráme tady tak nějak tu politickou situaci, vůbec tedy situaci, která ve světě teď momentálně nastala. Já bych teďka zamířil zpátky k nám tady do Čech, byť budeme hovořit stále o té situaci na Ukrajině. Co vy byste mohli říci, nebo jaký je váš názor, nebo vaše poznatky na to, jak se k tomu všemu staví vedení našeho státu, nebo zástupci našeho státu?
No, já můžu říct, že staví se k tomu tak, že většinou teda schvalujou freneticky veškeré kroky ukrajinské vlády a samozřejmě kroky NATO a Evropské unie. Jen málo kdo vlastně z těch představitelů naší vlády nebo politických stran, které jsou u moci, se vlastně prezentuje se tam vlastně jiný názor, a to je vlastně u pana poslance Stanislava Humla, kterému to teda náš mainstream a představitelé ČSSD potom dávají pěkně sežrat. Takže to jsme viděli tady na různých těch mediálních útocích ze strany třeba paní Drtinové, ze strany Radiožurnálu a tak podobně. Já se jenom musím zeptat, Vladimíre, jaký k tomu ty máš postřeh, tomuhle honu na odpadlíka takzvaného?
Nejdřív bych reagoval na ten první dotaz, nebo první repliku o tom, co říkáme, jak se k tomu staví naši představitelé a vláda.
Víte, já vás na chvilku přeruším, mě by jenom zajímalo třeba, jak byste hodnotili současný postoj pana Sobotky a prezidenta republiky.
Tak, já pana Sobotku příliš v oblibě nemám, ale on musí dělat to, co dělal Nečas Kalouskovi, tak on dělá to, co on navrhne, řečeno slušně, Babiš. Babišovi se nehodějí veliký sankce proti Rusku, protože přicházel jeho Agrofert a další firmy o velké peníze. A proto Sobotka přišel s velice rozumným návrhem, že by se ty další sankce měly velice výrazně posoudit a jakoby je snížit trochu, protože co si budeme povídat, Rusku to nějak moc neuškodí, ale kdo to odskáče, to bude celá Evropa. Amerika ne. Ta to všechno tahá za provázky, ale ty se to nedotkne. Takže Sobotka se zachoval teďka
celkem
rozumně, ale není to z jeho hlavy, podle mýho názoru, je to na nátlak Babiše.
Nemáte nikdy takový pocit, že je to právě proto, že se tady jaksi blíží volební období?
No, co se týče komunálních voleb, tak ty zůstají v těch mainstreamech, zůstávají na okraji zájmu. Já už jsem to psal několikrát, že to je velká chyba, protože máme tady více jak 6,5 tisíce obcí a když spočítáme rozpočty všech obcí, tak je to daleko větší šílená suma. Vímte si, já jsem zastupitelem a kandiduju znova v 18 tisícovém městě a ročně tam hospodaříme ze 700 miliony korun. Tak si představte, například Praha má rozpočet větší jak 3 ministerstva dohromady. A přesto tady ten mainstream o ně nejeví takový zájem, je to chyba. Já vám řeknu proč. Protože tam si nemůžou totiž ty novináři, takový rychlokvašky, který neumí ani češtinu, mnohdy, nemyslím hovorovou, to nemluvíme nikde spisovně, vypadalo by to směšně, ale při psaným textu.
Gramatiku.
Gramatiku, syntax, všechno, vůbec to, co dělá novináře novinářem. A oni v tom nemají možnost se vyvyšovat, ukazovat, jak jsou geniální. Protože tam lidi nevolej politika, který je na billboardu nebo tamhle toho. Tam lidi volej ty, který znají, který věřejí a o kterých jsou přesvědčení, že jim pomůžou. A navíc je to, komunální volby jsou nejdemokratičtějším způsobem volby. Protože třeba u nás bude kandidovat 14 uskupení, tak si znásobte 14 krát 21 kandidátů a já si vemu celou tu plachtu a to je jenom 18 tisícový město. A vyškrtám si z toho z různých stran 21 lidí, který znám a kterým věřím, že by v tom zastupitelstvu mě jako občana správně zastupovali. A bude to tak dělat víc lidí. A to před tím novinářským hyenám, paní Drtinový a Tvarůškový a spol, tohle to nic neříká. Oni tam nemůžou nikoho napadat. Vemte si jenom za tu hysterii s volbou prezidenta. Já jsem byl z toho vystoupení některých těch příznivců Karla Schwarzenberga, já mu říkám Schlafenberg, promlouvám se.
Já mu říkám Trautenberg. No,
ale ono to, on furt spí, tak chlávne. Ale já jsem třeba měl možnost dělat rozhovor 3-hodinový s Donovým, teda se Svěrákem, s Zdeňkem Svěrákem. A působil na mě celkem sympatickým. Hezky jsme si popovídali dojmem a je to asi před 6-7 lety. A když jsem ho viděl, tu jeho nenávist, tak jsem říkal, no já už, dokonce jsem mu napsal na blok otevřený dopis, já už se na jeho filmy dívat nebudu, nebo ani tam, kde bude účinkovat, protože to bylo tak něco nechutného a to, o to těm mainstreamům jde. A v těch komunálních volbách tohle to nemají. Můžou oni, já jsem taky na kandidáce, můžou oni tady na mě vyhrabávat, oni vyhrabávají, že jo? Ale když nemají co, no tak jsem nezajímavý, že jo?
Já jenom tady, jestli můžu našeho kolegu Martina Marcikána,
ano.
Jak ty to vidíš, tu celou problematiku, to znamená, jak se vlastně naše politická reprezentace tváří vlastně k problému na Ukrajině a tu komunální politiku, jak to vidíš ty, Martine?
Já bych tě ještě doplnil, když už teda Martin bude odpovídat, tak nejenom celou tu naši komunální politiku, ale já bych ještě rád položil i tu druhou otázku, protože já jsem se ptal na dva, na pana Sobotku a na prezidenta.
Tak to zamluvám.
No, v pořádku.
Jo,
co si myslíte o tom jeho momentálně, abych to řekl, stavu, protože nevím, jak bych to jinak nazval, jeho výrocích, když porovnáme, co hlásal ještě třeba před měsícem a co hlásá nyní teď náš prezident, nezdá se vám to trošku podivné?
Mně to přijde trošičku, že on jako lavíruje a neví, co by. Jo? To je můj soukromý pocit takové.
Ale dáme
já se jmena znám osobně.
No.
A no. Já jsem s ním seděl při zakládání občanského fóra a trochu, že já jsem ho blbec spolu zakládal a teď se za to stydím. A takže vím trochu, jak přemýšlí. On byl napadený švédským poslancem, europoslancem Bildem, že nemáme rozvědku. Naopak, on zpočátku, podle mýho názoru, byl ovlivněný tím, co se píše a říká v televizích a mainstreamech vůbec. A teprve potom, co pravidelně posílá biska svodky každý týden se vším všudem, včetně všech legitimních, ale i ilegálních tiskovin a informací, takže on na základě těchto znalostí prohlásil, že 1000 vojáků na Ukrajině ruských není invaze.
No, mě právě totiž zarazilo to, nebo je mi divný to, že nejprve tedy zpočátku hlásil, že by tam nejraději poslal armádu NATO na Ukrajinu, že jo, na ty domobrance, a teď je v podstatě naopak jakoby dává najevo, že to je nesmysl, protože tam žádné invazi nedošlo, tak jak jste teďka před chvilkou právě říkal, že jo.
No, protože podle mýho názoru, já vím o tom, že prezident dostává každý týden z různých odborů bisky svodky. To samý policejní ředitel a ředitele jednotlivých těch. A z těch svodek, protože Zeman je velice chytrý, inteligentní chlap, tak z těch svodek zřejmě zjistil, že to je trošičku jinak, než se snaží Evropská unie spolu s Amerikou prezentovat světu. A protože Zeman je Zeman a protože vím, že už nebude po skončení mandátu kandidovat, tak...
No už nebude.
Nebude, on to říkal, nebude. No. Tak si může dovolit ten luxus, že může říct jednou, nebo to říká Vyschat, ale i v tomhle případě to, co si myslí, a udělal to.
No tak já jsem vás teď nechal mluvit, pánové, protože opravdu já moc českou politiku nesleduju. To jste mohli vidět i nebo slyšet i ve zprávách, protože to mě absolutně nezajímá, jelikož si myslím, že stále jsou to loutky něčí a je jedno, jestli tam lidi zvolej modrý, zelený, puntičkovaný, červený, oranžový nebo proužkatý, tak je to úplně jedno, protože Ale teď jste to řekli hezky, teď nevím, kdo to říkal, jestli pan Ortek, že zkrátka většinou, a viděli jsme to i u pana Havla, i u pana Klause, když už nemají kam by se vrtnuli, protože už dosáhli toho svého maxima jakoby v politice České republiky, tak pak začínají otáčet a začínají jakoby trošku couvat a snaží se, nevím, jestli to mám nazvat, že se snaží napravit ty křivdy, nebo spíše trošku vrhnout světlo a obhájit sebe sama, nebo takový ty přiznání, jakože ano, opravdu takhle tohle nebylo dobrý a takhle se to nemělo stát a možná jsme mohli udělat něco lepšího, tak je, zatím to tak vypadá u všech prezidentů českých v poslední době od toho 89. roku, nebo spíše od 90. Že to takhle všichni tři dělali a dělají, no.
Víte, ona je i zajímavá situace, když tedy hovoříme u nás, jak je to tady v České republice, tak velmi zajímavá situace je třeba i v tom Německu s paní Merklovou, která zdá se hraje na dvě strany.
Ona musí.
Ona musí, protože jí tlačí její firmy německý podnikatelé, logicky ty by to by šla okamžitě, jak se říká, od válu.
Ano.
Ale zároveň musí tedy poslouchat příkazy z Bruselu, potažmo teda z Washingtonu DC, že, který Brusel v podstatě řídí. Takže tam ta situace je velmi, velmi pro ní nezávidění hodná, bych řekl. Já bych to jenom takhle doplnil zase teda na okraj, co třeba prohlásil, jestli vám něco říká jméno Konfucius nebo čínský Lao, to byli takový velmi moudří mužové. Konfucius řekl takovou krásnou radu dal. Nestarej se tolik o to, jaký úřad zastáváš, ale starej se dříve o to, zdali si ho hoden. A já si myslím, že tohle, kdyby si ty naši politici uvědomovali, tak by se mnohé věci odvíjely úplně jiným způsobem.
Tak já to na vás navážu a podívejte se. Máme tady politika Standa Humlu, který jako jediný politik na rovinu a jasně říká věci, o kterých je přesvědčený, že tak byly, a oni z něj dělají ústy vyhuleného Jiřího X. Doležala, člověka, který by neměl být svéprávnej, jenom proto, že to je snad jediný politik, který říká a nazývá věci pravým jménem.
Ano, to já si myslím, že on právě se tímhletím, touhletou radou Konfuciu se řídí. Že skutečně si uvědomuje, zdali je hoden toho svého úřadu, protože jak mu ta Daniela Drtinová, jak jsem o tom hovořil v té jedné relaci, mu tam vyčítala, že zveřejně neověřené zprávy a že by si měl uvědomit, že je vlastně poslanec, takže by se měl podle toho jako podle jejího pohledu jakoby chovat, ale on tam dal jasně najevo, že nejen, že je tedy poslanec, ale právě proto, že je poslanec, že se ho ta lidé zvolili, tak musí s těmi lidmi také mluvit otevřeně a neskrývat pravdu nebo jim lhát do očí. Že?
Ten na příkladu paní Drtinové je jasně vidět, jak ubohý je naše novináři, jak ubozí jsou naši novináři a novinářský ESA.
Tak já ji neříkám, jako, že je to novinářka.
Ona to je strašlivý člověk.
No.
Asi bude nešťastná, ale ona totiž vůbec nebere v potaz, že ten Standa Humlu říká názor.
Ano.
On něco se dověděl a má na to názor takovej nebo makovej. Ona je tak zgleichšajtovaná, že musí se říkat jenom jeden oficiální názor, který se stává pravdou. A vůbec si neumí pochopit, že žádná poplašná zpráva nemůže být každý trestní oznámení, každý policie by to musel odložit, protože za názor se v této republice zatím ještě netrestá.
No jednak je tady svoboda slova, že jo, která si myslím, že ještě stále by měla by být tedy dodržována. A za druhý, někteří tyhleti redaktoři, jako ten pan Doležal nebo tahle ta paní Detirová, vůbec nechápou situaci nebo hovoří mnohdy o věcech, kterým sami vlastně nerozumí, protože už jenom to, že tady tvrdí, že máme demokracii, byť to není pravda, je tady prostě kapitalismus, ale oni tvrdí, že tu máme demokracii, a vůbec nepochopila význam toho slova demokracie, že jo?
Protože neznají řecky.
Já jenom chci říct, já jsem sledoval vlastně to, jak ona tam měla argumenty. Nemůžeme tady říkat takové věci, to bychom se zbláznili. Uhum. Já v tom vidím, že vlastně ona tomu ani nechce. Ona odmítá připustit, že by to mohla být pravda. Odmítá to, že by vlastně naši politici s náma hráli nečestnou hru. Ona to prostě nechce vidět, protože kdyby to viděla, tak by se jí totálně zbortil její svět. A
já bych to řekl jinak, Martine. Ona musí takhle mluvit, protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
To samozřejmě, to taky, to taky.
Tak. Teď jsem se chtěl zeptat zrovna, jestli víme, kdo jí nalil peníze do té DVTV, nebo do čeho to má.
Já nevím.
No, no. My jsme o tom hovořili, já jsem o tom měl pořad na rádiu a tam se přímo jmenuje, je to nějaká mediální firma, ale...
Kdo teď, je za ní?
No, teď si nespomenu, jako kdo to, jak přesně ten název, to bych si ten pořad musel znovu poslechnout, nebo se podívat, jestli to nemám tady v textu poznamenané, ale v každém případě je to společnost zisková, čili není nezisková, je zisková a má tedy smlouvu s tím provozovatelem, takže je jasný, že musí plnit jeho zájmy.
To... Jinak je probleskla zpráva, to jste jistě, že se chce boss fotbalový Sparty Křetínský teďka pustit i do sdělovacích prostředků.
To nevím.
Jo.
Já mám takovej dojem, že tohle to je takovej, možná, ale říkám, to je čirá spekulace, nemám nic ověřeného, jestli právě tenhle ten Veselovskýho a Drtinový ten portál, nebo co to je, tak jestli to není vypuštěný balónek, jo, takovej zkušený, takovej průzkum bojem.
Ano, obsadit další mediální pole, a to je internet. Nahledně na to já bych chtěl připomenout, vy jste vlastně v tom svém pořadu, který jsme my vysílali, děkuju za možnost odvysílat, tam paní Drtinová říkala, že oni vlastně, ten mediální dům jim poskytl jakousi investici na reklamu a ona ho s panem Veselovským splácí. Jo. Takže ona je taky v nezávihodné situaci, protože má dluh, který musí umořit.
Ano. A proto taky podle toho potom musí směrovat ty své relace, ano, aby ten zisk teda byl, že jo, takový, jaký ta firma očekává, aby na ty splátky měla. To je vcela pochopitelné.
Mainstreamová média vám lžou, protože jsou v rukách nadnárodních společností. Proto jsou zde svobodná internetová rádia, aby vám přinášela pravdivé informace. Svoboda slova, myšlení a rozhodování, to je naším cílem. Nenechte se ovládat. Je to informační válka. Na společné vlně Rádia Svobodný vysílač CS a Rádia Ubuntu. To je prostor i pro vás. Podpořte nás.
Pánové, co říkáte na stav české společnosti posledních 20 let? Nezdá se vám, nebo 25, že ta společnost strašně rychle, morálně, vědomostně upadá?
Je to záměr, určitě je vidět, že tady skutečně působí i na ten náš český národ, bohužel ten systém, ten záměr toho systému, dejte lidem hry, zábavu a budete mít od nich pokoj, že jo. Takže ty lidi dneska navíc jsou v takových situacích, kdy banka jim nabízí, nebo banky jim nabízejí neustále nové a nové úvěry, ani je nezajímá, jestli na ně budou potom mít spoustu udělátek, nový iPod, nové tablety, prostě spoustu věcí, různě akce, slevy v obchodních domech, a to jsou takový ty lákadla, které lidi zaměstnají natolik, že jakmile jim řeknete nějakou takovouhle závažnou věc, jako třeba my se tady dneska bavíme, jako v situaci v Ukrajině, tak vůbec prostě u nás ta politická scéna, tak jsou znechuceny. Oni už prostě to ani nechtějí slyšet, snad mi to připadá. Jo, já to, víte, já to vidím, mě třeba zarazilo, když jsem viděl některé ty záběry z těch různých akcí, které se pořádají v Praze. Na některých vystoupil třeba i docela známá osobnost Daniel Solis, kde prostě potom vidíte, že to je akce skutečně velice vážná, že tam jde o vážné věci, kde by ty lidi měli ty vládě, těm politikům ukázat, že my, obyčejní lidi tady dole, my to takhle nechceme. A ono v tom milionovém městě se na ty akci sejde 20-30 lidí. To je šílený prostě.
Víte, ono tady, já jsem to sleduju velice pozorně, ono tady dochází k tomu, k čemu došlo ve Spojených státech už před 200 lety. A to je to, aby se lidi museli snažit o chléb svůj vezdejší natolik, ano. Že jim na nic jiného nezbude čas.
Přesně.
To je záměr. Tady k tomu nás tady vedli takhle konsternovaný a takový jako lhostejnosti. Představte si, já tady se třesu o osud světa, bojím se i o svůj život, protože kdyby byla válka, tak to je strašný. A to všechno ukazuje podle historických návazností, že se to k tomu připravuje. A pak se bavím s jednou komunální političkou a ona mi řekne, ani to neřekla mě jako ženě, no víš, já z té války strach nemám, já se o to nezajímám. Já se spíš bojím, že nevyhrajou ty volby. Já jsem, když mi to žena říkala, tak já jsem říkal, Ježišmarja, jestli by ještě ty volby na něco byly. A to je to neštěstí, že tady opravdu ty lidi, a druhá věc, právě se řekl udělátka, těm mladým se dává lákadla. Jo, oni chtějí tohle tamhle, oni chtějí jezdit k moři, oni chtějí jezdit tady. A oni nemají na ostatní a vůbec na politiku a na dění ve městě, ve státě nemají čas ani náladu. Já mám 23-letýho, já mám teda velký vnuky, 23-letýho vnuka a když jsme se bavili o politice, tak on mi tam řekl, dědo, já vím, že s tím nic neudělám, nelíbí se mi to, ale nic proti tomu dělat nebudu, protože to je stejně zbytečná ztráta času. A s tím tyhle ty Bilderbergáci, s tím tyhle ty naši politici, s tímhle počítají se zhostejněním společnosti, protože kdybychom nebyli tak hostejní, tak bychom přece měli na tom Václaváku stejně tak, jako v tom 89.
Ovšem, to je právě na tom vývoji toho systému. Já teda jsem taky starší ročník, takže jsem si teda zažil, jak to vypadalo z počátku po válce, jak se to potom různě vyvíjelo z těch 50. let do 60. let, pak to 68. že jo, pak teda ta doba toho reálného komunismu nebo socialismu. A když to porovnám s tou dnešní dobou, tak nedá se všechno šmahem odsoudit, co my jsme tenkrát v té době prožívali. Já můžu říct upřímně řečeno, že jsem docela rád, že jsem se v té době narodil, že jsem v té době vyrůstal jako dítě a jako potom dospívající, protože my jsme neznali, co to je se nudit, nebo prostě aby jsme, jak se říká, někde převrali si popelnice nebo hulili někde trávu. To nás vůbec ani nenapadlo. My jsme měli tolik zájmů, tolik prostě, a měli jsme vzory. Měli jsme vzory, které jsme chtěli následovat, které jsme chtěli prostě kopírovat. A proto třeba, když potom přišla ta takzvaná revoluce, my dneska víme, že to taky bylo připravené všechno, ale lidé měli pocit, že si něco teda vybojovali, že teda budou cinkat klíčema, tak jich tam bylo hodně. Bylo jich tam hodně, protože ještě stále byli, jak se říká, nasátý tou atmosférou z té doby minulý, z té doby teda, kterým my dneska říkáme, jak mají totality, čili ještě lidi dokázali držet při sobě, dokázali mít společný zájmy. Ale potom, po té takzvané revoluci, jsem tady vletěl ten západ, roztáhla se ta železná opona, veškerý to svinstvo a ten bordel jsme si sem prostě natáhli. a lidi začali být apatičtí, začali být individualističtí, čili on se stará o sebe, maximálně o svou rodinu a víc ho prostě nezajímá.
Ale to vidíte i na těch, zvrátě se teďka jenom naskok, ke komunální politice, to vidíte i na těch zasedáních toho zastupitelstva.
Ano.
Tam nechodí lidi, chodí tam pár lidí, že, které jsou zajímají, ale většina lidí tam nechodí. Ale jakmile se začne kopat chodník před jejich barákem a on nemůže do garáže, tak tam přijde s celou rodinou.
Uh-huh.
Vyřeší ten problém a už tam zase nechodí. Přijde tam jiný, protože tomu chtějí sebrat kousek pole, aby tam vedla silnice.
Uh-huh.
A zase se tam rozčiluje. Rozumíte, oni se zajímají jenom o sebe, máte pravdu.
Víte, já si jenom vzpomínám, já ještě se teda vrátím k tomu, k té takzvané sametové revoluci. Já jsem v té době měl přítelkyni ve Spojených státech, s kterou jsme si teda nemohli moc psát, protože v té době se to docela kontrolovalo a potom ke konci už ne, takže už jsme si mohli volně i psát. A ona prostě, když to tady takzvaně vypuklo, že jo, ta takzvaná sametová revoluce, tak ona neváhala a expresní poštou mi poslala prostě dopis, kde říkala, my to tady v Americe sledujeme v televizi, v rádiu, chytáme se za hlavu a říkáme si, ty Češi se snad zbláznili. My tady leta bojujeme za zdravotnictví zadarmo, za školství zadarmo, o veškerou tuhletu péči. Vy to tam máte a vy se to chcete zbavit, vy si chcete natáhnout veškerý ten bordel od nás k vám do Evropy. Oni z toho byli prostě úplně v šoku.
Máte pravdu. No. Já jsem, říkám, idiot, se strašně angažoval a na jednom tom meetingu nám přijela kázat o tom, jak se dělá demokracie, dáma ze Spojených států, která utekla v 48. roce. Už, takže byla jako už dost stará. A pak jsme spolu seděli po jednom tom meetingu, jsme spolu seděli v té hospodě a já jsem ji pozval k nám domů. A to jsem ještě byl s první ženou. A ona přišla a říká, Ježíš, to je váš dům, to jste v nájmu, já pam, ne, to je můj dům. A ona říká, a tak jsme tam přišli, že jo, nějakou večeři, nebo kafe, a ona říká, jestli se může podívat. Já mám 2x4+1, protože jsem měl 2 dcery a myslel jsem si, že jedna tam bude muset bydlet. Potom se obě dvě odstěhovali, takže jsme tam v té době bydleli sami dva, bejvalkou.
Mm.
A ona šla nahoru a prohlížela si to a dole a říká, a kolik tady lidí bydlí? Já si říkal, no my dva, teď je to náš, my jsme si to postavili, je to naše. No to není možný. A já říkám, no a zítra vás semu na chatu, tam jezdíme, žena tam pěstuje nějaké kytičky, já tam jezdím na ryby. A ona říká, a to máte ještě chatu? Já pám, no, jako máme. Ale vy jste říkal, že jste měl Beruf Verboten. Já pám, no to jsem měl, já jsem byl vyhozený z novin, takže já jsem musel dělat něco jiného. Prosím vás. A to tady každý má vlastní byt. Já povídám, no pokud to nejsou sociální případy, tak ano. Proč jste vlastně dělali tu revoluci?
Uh-huh.
Já se dneska říkám taky, proč?
Jestli můžu vstoupit, jak jsme se bavili o té občanské společnosti, nebo já nevím, jak bych to nazval tady, co máme za poslední.
Já tomu říkám lidská společnost.
Nebo kam jsme se to dostali, tak já bych tady zmínil zajímavý věci od pana Tomáše Bati, který by nám tomu mohli velice nastínit. Tak ten přímo říkal, nemůžeme říct, že říkal, že příčinou krize je, každé krize je morální bída.
Ano.
Přelom hospodářské krize, nevěřím na žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina a hospodářský úpadek je pak následek. A k tomu také dodává, v naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v něm se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, práci a veřejnému majetku. A to řekl už v roce 1932.
No, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že lidi, aby jsme vybudovali dobrý stát při vzniku republiky, takže řekl slova památná, nebát se a nekrást.
Mm-hmm. Ano.
A bohužel ono je to tak, všechno
jsme to vždycky měli naopak. My jsme se báli, ale kradli.
Já jenom k tomu můžu říct, samozřejmě po revoluci spousta lidí byla nadšená a spousta lidí se vrhlo na podnikání, tudíž vlastně se starali o svůj chléb, aby se teda nějak měli, aby se nějak zajistili, aby využili možnosti, které mají, a svěřili vlastně tu politiku těm hodným revolucionářům s tím, že teda oni se o to postarají a že se přece nemůže nic stát, jenže bohužel se tam dostali a bylo tam vlastně mezi těma revolucionářama hodně těch, kteří měli svý zájmy. No a protože většina, velká část lidí už nebyla ostražitá, starali se sami o sebe, tak vlastně oni takhle mohli krást. Jo.
No, oni se v podstatě, ty lidi, museli starat sami o sebe, protože ten systém je k tomu donutil.
Ano.
Jo? Dneska třeba ty mladí lidi, když se budou chtít žít, tak mají docela velký problém, že jo? Protože kde bydlet? Stát už žádný byty nestaví, čili už jako novomanželům žádný výhody nedává. Takže jedně buď to, vzít si hypotéku, koupit si teda někde byt nebo nějaký dům, anebo někde bydlet teda na nějakým podnájmu. No jo, ale další problém je se zaměstnáním, že jo. Já dneska na tu hypotéku mám, protože mám dobrý zaměstnání. Zítra ta firma skončí, vyhlásí bankrot a já už to zaměstnání nemám a tudíž nemám ani na tu hypotéku. Postará se stát o ty mladý? Nepostará, je to nezajímá prostě. Nemáš, tak prostě budeš za to pikat. Takže ty lidi žijí v neustálém tlaku, v neustálém strachu o práci, o bydlení, jestli budeme mít na jídlo, jestli nám to takhle vydrží. Takže se snažej, logicky, já to chápu, pokud ty peníze mají ty příjmy, tak se snažej užívat si, co můžou. Takže nějaká politika jim může vlít na záda, protože letos máme, konečně máme peníze, pojedeme si do Chorvatska k moři. Mm-hmm. Co když zejta už nebudeme mít? Tohle z toho vlastně za té doby takzvané totality nebylo. Ti mladí lidé věděli, že ten byt jim bude přidělen, že je nikdo z bytu nevyhodí, že o práci nepřijdou. A navíc tenkrát nebylo ustanovené, že každý občan Československé socialistické republiky má právo na práci. Tenkrát bylo psáno, že má povinnost pracovat. Takže jestliže já jsem odešel někde k 30. v měsíci z někde ze zaměstnání. Do 3 dnů se musel někde jít okamžitě nastoupit, jinak bych byl takzvaný příživník. Mm-hmm. Jo? Takže je jasný, že ta morálka tehdejší, byť se dneska třeba hodně kritizuje, řekl bych, že byla na mnohem vyšší úrovni, než je tomu dnes.
Víte, ono to souvisí i s tím, moje nejstarší vnučka, její 27 let teďka, září. A nemá dítě. Já má partnera a nemá dítě. Já jsem říkal, Moniko, když mě bylo 27, tak tvojí mámě bylo 9 nebo 8, protože já jsem se ženil brzo. A ona říká, dědo, já mám dobrou práci, velice dobrou, má 50 tisíc čistýho. Kdybych měla dítě, tak o tu práci přijdu.
Ano.
A už takový peníze mít nikdy nebudu. Hmm. Takže žena teďka říká, ono jí začne tikat biologické hodiny. Zatím netikají, tak si místo toho koupila psa malinkýho. Jo? My jsme tak neuvažovali. Já jsem se chtěl dostat brzo z baráku, já jsem si chtěl postavit na vlastní nohy, tak jsem říkal, správný chlap má splodit syna, postavit dům a zasadit strom. Stromu jsem zasadil mňourekom, dům jsem postavil, jenom ten syn se mi nepovedl.
Ale je pravda, že jsme prostě žili trošičku jiným způsobem, že jsme měli určitou představu a nebyli jsme tolik nároční.
Zaprvé jsme měli jiný životní cíle.
Ano, úplně jiný životní cíle jsme měli, ano, to je pravda. No. Ale to jsme teďka zabrousili do takové oblasti, jako spíš bych řekl, nějaký nostalgie, že na staré časy, jak už někdo říkal, že dobře už bylo.
Ano, ano.
Aby jsme se vrátili zpátky k tomu tématu původnímu, který jsme si teda nastolili, k té celkové situaci, která tady je. V Evropě to nevypadá některé růžově, když vidíme, jakým způsobem se třeba k tomu staví polské vedení, že si tam v podstatě nechají úplně zcela dobrovolně zavést okupaci americkou armádou.
Oni požádali,
jakým způsobem se třeba chová Maďarsko, Rumunsko. Je to situace velmi, velmi nepěkná a teďka jde o to, zdali se dá vůbec nějakým způsobem předpokládat, jak by se dál asi mohla vyvíjet. A jestli my, obyčejní lidi, který teď sedíme třeba u toho rády a posloucháme tohle to naše povídání, jestli jsme schopni s tím něco udělat.
No my bychom byli schopni, ale muselo by nás být hodně.
Já se obávám, že bychom schopni nebyli, protože já nevím, kdo to z vás řekl, Manuel, před první světovou válkou byly protesty proti tomu, když se to schylo před druhou světovou válkou taky. A ty lidi moc nezmůžou, když si to ty mocní rozhodnou, tak co ty lidi tak můžou demonstrovat, můžou demonstrovat, tak co udělají? Udělají to, co udělal Porošenko, pošle na ně armádu a tanky. Jinak, pánové...
Bylo by nějaké řešení, že až ještě to doplním, bylo by nějaké řešení?
No, řešení existuje jenom jediný. A to jsou masivní, ale opravdu masivní milionové demonstrace, aby ty politici dostali strach. Pokud tam bude 50 lidí s paporkama nech stop proti válce nebo s transparentama, z toho si dělají srandu. Pokud bude 120 tisíc odborářů na Václaváku, z toho si Kalousek dělal srandu, tam by mělo být milion lidí, jako to tam bylo v 89. roce. A po celém světě. Pak by se z toho dalo něco udělat. Ale to se nestane.
Já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Jak to vnímáte ty majdanské demonstranty, kteří jsou tady vlastně v Praze usídleni a kteří se ještě snaží tlačit na naší vládu, aby byla ještě tvrdší vůči Rusku?
No podle mě je to opět akce CIA, že jo?
Ano.
Protože oni potřebují takhle, ono se jim podaří, daří se jim pomalu, jak se říká, rozbourávat vztahy mezi těmi slovanskými národy. Už jenom to třeba, že my teďka víme, když si porovnáme, co Poláci si vytrpěli od banderovců v tom 43. a 44. roce a jak oni dnes naopak ty následníky banderovců teď podporují, Maďaři, že jim tam prodávají tanky z Rumunska, že tam startujou letadla a teď teda vidíme tu situaci u nás, tak jim jde o to prostě nás mezi sebou, tak jak jsme po ty desetiletí si pomáhali různě hospodářsky především. Vánek lidi jezdí na dolejno do Maďarska, do Rumunska že jo, a podobně. To bylo přece zcela normální. Tak oni teď potřebují ještě tyhle státečky, my se sebou trošičku znepřáteli rozeštvat, aby jsme byli jedni na druhý naštvaný. A já se jenom bojím toho, kdy začnou šťourat do vztahu mezi Čechama a Slovákama. Toho se bojím nejvíc, protože já osobně mám se Slovákama velmi dobré vztahy, mám tam spoustu dobrých známých a vím, že tyhle ty dva národy patří prostě k sobě, já si nemůžu pomoct. Jsou to národy, které mají jak jazykově velmi blízko, tak i svou kulturou, svou historií a bylo by to veliké neštěstí, kdyby tomuhle lidi podlehli. A o to jim ne, oni se potřebují sem dostat, mít sem důvod vkročit sem do Evropy tou jejich kruskou, tou jejich botou vojenskou.
A ještě jedna věc, velice důležitá. My jako republika, ani jako Československo, ani jako Česká Slovenská republika, nemáme podepsány po druhé světové válce smlouvy o historickém zachování hranic s našimi sousedy. Ani s Německem, ani s Polskem, ani s Rakouskem, ani s Maďarskem. Co to znamená? Jakmile by se to tady rozeštvalo tyhle ty národy středoevropský, tak si vzpomeňte na druhou světovou válku, co bylo první, co udělali ty Poláci. Zabrali nám Těšínsko.
Ano.
Co udělali Maďaři? Zabrali tam kus území u toho Dunaje. Rakušany, Němci, Sudety. A my nemáme dodnes platný smlouvy o historickém zachování stávajících hranic. A podívejte se na německou stranu, když tam jezdíte. Hmm. Tam nejsou z německé strany ty napsané Staatsgrenze. Staatsgrenze. Jako z Německa do Česka.
Hmm. Hmm.
Jo? Tam je napsáno Landgrenze. Zemská hranice.
Hmm. Jo, ano.
Jo? Oni to neuznávají. Hmm. A ty lidi, kteří dneska se nebojí toho konfliktu, si neuvědomujou, že zase se může někdo přijít a vyhánět nás z domovů.
Hmm.
To tady hrozí.
No, když je tady ještě další věc, je tady furt snaha o prolomení, že, těch Benešových dekretů, je tady furt snaha o manipulaci lidí, jak chudáci Němci po druhé světové válce strašně trpěli. Já samozřejmě nespochybnuju, že jednotlivcům mohlo být i ublíženo, ale pak teda ten stát se může omluvit maximálně tomu jednotlivci, ne německému národu.
Ano, ano.
Já bych posluchačům doporučil, kdyby se chtěli zajímat o Sudety. Já jsem čirou náhodou asi před 6-5 lety zajel, protože jsem psal o zámcích do novin, typy na výlet, a zajel jsem na zámek Krásné Březno, pánové, u Ústí nad Labem.
Hmm.
Tam jsou 3 patra interiéru, jako obvykle, a podkroví toho zámku je věnováno dokumentům a fotografiím z odsunu Čechů se Sudet z pohraničí. Otřesný materiály. Ten, kdo dneska říká, že jsme ukřivdili Němcům, měl by se tam je podívat. Jestli to tam ještě je teďka, nevím, ale před těma 5 lety to tam bylo, o 6.
Mm. Mm.
Já si pamatuju, že tady byl dokonce někde měl být vírus památník vlastně obětem toho odsunu. Jo. No a českého obyvatelstva. A dokonce byly nějaké si protesty, že to je nepatřičná věc a podobně.
Mm-hmm. Já teda tady žiju v pohraničí, takže my to máme, jak se říká, Německo za rohem, pár kroků jsme v Německu. A jsem už tady na severu v tomhle tom Flukenských běžku pomalu 40. rokem už tady žijeme. Takže znám tady i spoustu starousedlíků, kteří tady dodneska žijí. A od nich vím, že oni vám řeknou zcela otevřeně, my jsme tady, Němci a Češi, žili odjakživa v pohodě, dokonce se i míchali mezi nimi rodiny, dokud nepřišel Hitler.
Ano.
Pak nás mezi sebou rozeštvali a až se lidi divili, kde se to najednou v nich vzalo. A to nakonec vidíme, jak to bylo třeba v Jugoslávii, jak to je dneska na Ukrajině, kde prostě buď to seš Ukrajinec nebo Rus, takže když seš Rus, tak seš špatný, takže zastřelit. Jo, čili to je všechno záměr, prostě ty lidi, kteří leta spolu žili zcela bez problémů, zcela normálně, rozeštvat mezi sebou, najít si nějaké důvody, proč ho nenávidět, protože to je jiná národnost, jinak mluví a tak dále.
Je to tak. A já mám obavy, že, jak jste říkal, že se brzo budeme moct dočkat snahy o zanešení nesváru mezi nás a Slováky.
Já v tom vidím jedinou možnost, jak tuhletu situaci řešit, nebo jak té situaci čelit. Prostě tyhle ty jejich snahy nebrát vůbec rozřetel, uvědomovat si, že to je záměr nás rozřeštvat, a naopak ještě více držet spolu. A v některých oblastech já se řídím takovým tím, protože to je taková hlavní tématika Rádia Ubuntu, držím se takovou tou dobrou radou Ježíšovou, kdy říkal, co je císařovo, dej císaři, ale co je boží, dej Bohu. Což mi vlastně vysvětleno, by to znělo jako výzva k občanské neposlušnosti. Takže jestliže mě někdo řekne, že mám zabít svého bratra, tak to neudělám. Ale jestliže mi stát nařídí, že mám zaplatit daň, tak to udělám. Protože to je jejich daň, je to teda to císařovo, tak tomu dá. tomu se bránit nebudu, tomu dám, ale co je boží, to dám Bohu, takže já budu zachovávat sobě tu morálnost, to člověčenství a podle toho se budu chovat. Takže kdybychom všichni se tohoto trošičku drželi a nebáli se ty občanské neposlušnosti, vidíte to nakonec, že na ty Ukrajině už tomu dochází, že i ti ukrajinští vojáci už jsou z toho unavení a jsou zklamaní, že to není to, co chtěli na tom Majdanu. Že už si uvědomují, že tady je někdo pouze využívá k nějaké jiné hře a už to buď to sami zdávají, anebo přecházejí na ruskou stranu.
Nebo odmítají střílet, nebo odmítají opravování.
Jo? A nakonec oni to vidí, když dostanou zásoby munice a teď odevřou ty krabičky a zjistí, že tam jsou rezavý náboje. Hmm. Nábojnice, no, tak je jasný, že z toho jim plyne, že ta vláda nekašle, že je pouze používá k nějakým svým účelům. Tak si tam klidně padněte, hlavně, že tam jste a že budeme tady ukazovat, jak bojujete. Jo? Takže kdyby lidi tohleto trošičku se nebáli tohleto použít, tak si myslím, že tím bychom těm moci pánům možná razantněji dali na
jednosti,
nežli nějakýma velkýma demonstracema, že jim na to kašlem, že my to prostě dělat nebudem. Já bych navrhoval takovýto závěr, že bychom v tom našem povídání mohli pokračovat v další nějaké naší besedě, kterou bychom uspustili. A já bych touto cestou chtěl vyzvat posluchače obou našich rádií, kdyby nám mohli napsat přímo do redakcí obou rádií, buď to tedy přímo do těch konkrétních studií, jak Martinovi Marcikánovi, Martinovi Dokátovi nebo Vladimíru Kapalovi, anebo na rádiu Ubuntu, přímo co by vás zajímalo, co třeba ještě nevíte, nebo co byste rádi, aby jsme to tak nějak rozpitvali dopodrobněji, abychom si mohli k tomu připravit příslušné podklady a případně, aby jsme to mohli upřesnit tu situaci. Takže to by bylo výborné, kdybyste sami tím se zapojili vlastně do té naší debaty a poslali nám nějaké své vlastní dotazy, anebo případně i vaše vlastní zkušenosti nebo poznatky nebo své vlastní názory, my tedy rádi ocitujeme. Souhlasíme všichni?
Já si myslím, že ano.
Takže, pánové, já bych vám tady pro dnešní sezení poděkoval. Jsem rád, že jsme se takhle mohli sejít a jenom bych si tady dovolil takový vzkaz některým posluchačům, kteří občas si rejpnou do jak rádia Ubuntu, tak i do Svobodného vysílače. Je jim stále divné, proč tady jedou dvě rádia současně. Tak bych si rád, jak se říká, do nich rejpnul a řekl bych jim, že je to naopak dobře. Kdyby vzniklo ještě třetí rádio, takhle Svobodné, tak se tomu vůbec nebudu bránit, protože si myslím, když se vememe, že máme ČT1, ČT2, ČT24, Prima, Prima Cool, Nova a já nevím, tak dále, a ty to na nás chrlej celý den, ty jejich nesmysly, to bahno, tak proč bychom my toho nemohli mít taky víc, ať má mainstream problémy.
Já plně souhlasím.
Spolupracovat, jo, což je velice důležitý, protože já už jsem to vysvětloval v těch jedných mých hovorech, že Svobodný vysílač v žádném případě nepokládám za konkurenci, ale za spolupracovníka a za dobrého spolupracovníka. Stejně tak i Svobodný vysílač na Slovensku. Tak se domnívám, že pokud ještě budeme více spolupracovat, tak jim můžeme dávat pěkně na frak.
Naprostý souhlas. Já se tady loučím za kladenský studio Svobodného vysílače.
No já dnes poděkuji všem vám čtyřem, jak tedy Martinovi Marcikánovi, děkuji za jeho přítomnost, Martinu Dukátovi, který teď už s vámi v podstatě rozloučil, i Vladimíru Kapalovi, který pospíchá, takže už nebudeme zdržovat a těším se s vámi na slyšenou zase při naší další debatě.
Naschledanou.
Na společné vlně Rádia Svobodný vysílač CS a Rádia Ulu. To je prostor i pro vás. Podpořte nás. Svoboda slova, myšlení a rozhodování, to je naším cílem. Nenechte se ovládat.